Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 18-dekabr, payshanba. Ozodlik to'lqinlarida tongi 2 soatlik dastur taqdimoti bilan Pragadagi studiyadan Nodira xabarlar oqimini Farrux Yusuf kuzatmoqda. U hozirlagan xabarlarga o'tishdan oldin dastur mundarijasi. Yevropa Ittifoqi Soljon Abdurahmonov va Azam Turg'unovga 10 yillik qamoq jazosi o'z kuchida qoldirilgandan xavotir bildirdi.
Sanksiyalar ham, huquq himoyachilarining gaplari ham, talablari ham hamma narsa shunchaki devorga chalinayotgan tamburga o'xshaydi-da.
O'zbekistonlik muxolifatchi shoir Yusuf Juma qamalganiga 1 yil to'ldi. Toshkent viloyatida 4 nafar militsiya xodimini uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etdi. Xalq so'zi gazetasi mamlakat aholisining yarmidan ko'pi kambag'allikda yashayotganini tan oldi. Tojikiston shimoli So'g'd viloyatida 3 yirik sanoat korxonasi yopildi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati teleko'rsatuv va radio eshitirishlari mahalliy axborot vositalarida hanuz efirga qo'yilgani yo'q. Endi esa tongi xabarlar bilan Farrux Yusufni tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqishi mumkin. Bu haqda Rossiyaning harbiy va diplomatik doiralaridagi manbaga tayanib, Interfax agentligi xabar qilyapti. Interfaxning ismi zikr etilmagan manbaga tayanib ma'lum qilishicha, O'zbekistonning bugun Ostonada boshlanadigan KXJT norasmiy sammitida qatnashishdan bosh tortgani ham bunga ishora qiladi. O'zbekiston 2006-ning iyunida KXJTdagi ishtirokini tiklagan edi, lekin shu paytgacha tashkilot doirasidagi asosiy hujjatlarni ratifikatsiya qilmagan. Eslatib o'tamiz, noyabr oyida rasmiy Toshkent Rossiya nazoratidagi yana bir tashkilot Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqishini e'lon qilgan edi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga 1992-yilda Toshkentda asos olingan. Unga O'zbekistondan tashqari Armaniston, Belarus, Rossiya, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istonlar kiradi. Bo'g'ronlarni o'rganish xalqaro guruhi Afg'oniston politsiyasida avj olgan poraxo'rlik Kobul hukumatining obro'siga katta putur yetkazayotganini bayon qildi. Tashkilot xulosalariga ko'ra, chekka qishloqlarda yashaydigan ko'plab afg'onlar uchun politsiya hukumatning yagona ramzi hisoblanadi, lekin deyiladi bo'g'ronlarni o'rganish xalqaro guruhi hisobotida, politsiya asosan jinoyatlarni tergov qilish emas, tamagirligi bilan nom qozongan. Bundan tashqari, Afg'oniston politsiyasi ko'p vaqtini jangarilarga qarshi kurash bilan o'tkazadi. Bunga Qo'shma Shtatlar harbiylarining politsiya kuchlarini Talibonga qarshi jalb qilish harakatlari sabab qilib ko'rsatildi. Neft eksportlovchi davlatlar uyushmasi OPEC chorshanba kungi yig'inida kelasi yildan boshlab har kuni qazib olinadigan xom neft miqdorini yana 2.2 million barrelga kamaytirish qarorini e'lon qildi. 1982-yilda OPEC kvotalari belgilangandan beri bu tashkilot ishlab chiqarishda e'lon qilgan eng katta qisqartiruv bo'ldi. Mazkur qaror Jazoirning Oran shahrida bo'lib o'tgan OPEC yig'inidan keyin e'lon qilindi. Shu yilning iyulida neft narxi misli ko'rilmagan darajada qimmatlashib 147 dollarga yetgan edi, lekin moliyaviy bo'hron uning keskin arzonlashishiga olib keldi. Chorshanba kuni bir barrel neftning jahon bozoridagi qiymati 43 dollardan pastroqqa tushib ketdi. Jahonning gaz eksport qiluvchi yetakchi davlatlari rasmiylari kelasi hafta Moskvaga to'planadi. Rossiya energetika vazirligiga ko'ra, gaz eksportlovchi davlatlar forumi 23 dekabr kungi uchrashuvida mazkur tashkilotni rasmiylashtirishga oid yangi xartiyani imzolaydi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu forumga a'zo bo'lgan Rossiya, Eron, Qatar, Venesuela, Nigeriya, Jazoir, Misr, Indoneziya va Liviya 2001-yildan buyon o'zaro uchrashuvlar o'tkazib kelmoqda. Hozircha bu davlatlarni birlashtiruvchi rasmiy tashkilot tuzilganicha yo'q.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya Livanga MiG-29 rusumli 10 harbiy uchqich yetkazib berishini ma'lum qildi. Interfax'ning Rossiya harbiy va texnikaviy hamkorlik xizmati boshlig'i Mikhail Dmitriyevga tayanib xabar qilishicha, barcha xarajatlarni Rossiya mudofaa vazirligi o'z zimmasiga oladi. Harbiy mashinalarni tuhfa qilish qarori Livan mudofaa vaziri Elias Murning hafta boshida Moskvaga qilgan tashrifidan keyin e'lon qilinyapti. Livan armiyasi joriy yilda Qo'shma Shtatlardan ham yordam olgan. Rossiyalik huquq himoyachilar bosh vazir Vladimir Putinning hukumati ishlab chiqqan yangi qonun loyihasi Kremlning har qanday tanqidchisiga xoin tamg'asini yopishtirish imkonini ochib berishdan xavotir bildirmoqda. Yangi qonunda Rossiyaning tashqi xavfsizligi, milliy konstitutsiya, mamlakat suvereniteti va hududi yaxlitligiga putur yetkazish orqali xoinlik qilishning tavsifi kengaytirilgan. Rossiyadagi taniqli huquq faollari, jumladan Moskva Helsingi guruhining rahbari Lyudmila Alekseyeva va fuqaroviy ko'mak tashkilotining yetakchisi Svetlana Ganushkina, qonun qabul qilinsa, mamlakat adliya tizimi sovet diktatori Iosif Stalin davriga qaytishini bayon qildi. Rossiya va Gruziya rasmiylari avgust oyidagi mojarodan beri o'zaro muzokaralarning 3-chi bosqichini boshladi. Ikki tomon delegatsiyalari Jenevada qochqinlar va xavfsizlik masalalariga bag'ishlangan norasmiy muzokarani boshlashdan avval birgalikda tushlik qilishdi. Jeneva muzokaralari Yevropa Ittifoqi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti homiyligida o'tkazilyapti. Noyabr oyidagi muzokaralarda jut tomonlar Janubiy Osetiya va Abxaziya vakillari ishtirokidagi norasmiy uchrashuvni o'tkazishga kelishib olgan edi. Havo majlarida Ozodlik radiosi. Iroq hukumati Amerikaning General Electric shirkati bilan elektr generatorlar va boshqa uskunalarni yetkazib berishga doir 3 milliard AQSh dollariga teng shartnomani imzoladi. Ushbu shartnomaga ko'ra General Electric shirkati turli xil yoqilg'ida ishlay oladigan 56 ta turbinani yetkazib beradigan bo'ldi. Iroq hukumati jami 7000 megavatt elektr energiyasini ishlab chiqish imkoniga ega turbinalar mamlakat bo'ylab o'rnatilishini ma'lum qildi. Iroqda elektr energiyasidagi uzilishlar odatiy holdir va yillar davomidagi urush, xalqaro sanksiyalar va sohaning e'tiborsiz qoldirib kelingani mamlakat energiya infratuzilmalarini yaroqsiz holga keltirgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti AQSh prezidenti Jorj Bushga poyabzalini otgan jurnalist Muntadhar Al-Zaydini ozod etishga chaqirmoqda. Qarorgohi Parijda joylashgan tashkilot bayonotida Al-Zaydinining o'z noroziligini poyabzal hujumi bilan ifodalanganidan afsus bildiriladi, lekin ayni paytda muxbir insonparvarlik sabablariga ko'ra va vujudga kelgan taranglikni bartaraf qilish maqsadida ozod qilinishi lozimligi aytiladi. Al-Zaydining prezident Bushga ikkala poyabzalini otgani dunyo bo'ylab televideniyada namoyish qilingani muxbirning tezdagina ko'pchilikning diqqatiga tushishiga sabab bo'ldi va Iroq va boshqa mamlakatlarda minglab odamlar uning ozod etilishini talab qilib ko'chalarga chiqdi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown oldindan e'lon qilinmagan safar bilan Bag'dodga bordi. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng Gordon Brown mamlakat janubidagi britaniyalik harbiylarning barchasi 2009 yil may oyi yakuniga qadar o'z vataniga qaytarilishini ma'lum qildi. Ayni paytda Iroq bo'ylab yana zo'ravonliklar kuzatildi. Xabarlarga ko'ra chorshanba kuni poytaxt Bag'dodda sodir etilgan ikkita portlashda kamida 18 kishi nobud bo'lgan, 50 dan ortiq fuqaro tan jarohati olgan. Iroqdagi Bolgariya qo'shinlarining oxirgilari o'z vatanlariga qaytib, 155 nafar askar chorshanba kuni Sofiyaga yetib keldi. 2003 yildagi Iroq istilosidan beri 13 bolgar askari va 6 nafar fuqaroviy xodim bu mamlakatda halok bo'ldi. Bolgariya shuningdek Afg'oniston, Kosovo, Bosniyaga o'z qo'shinlarini yuborgan. Ayni paytda Estoniya parlamenti o'zining 40 kishilik kontingentini yana 1 yilga Iroqda qoldirish qarorini qabul qildi. Time jurnali AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obamani 2008 yilning eng mashhur odami deb e'lon qildi. Nashrga ko'ra, Barak Obama bunday g'amgin davrda porloq kelajakka bo'lgan ishonchi uchun ushbu maqomga sazovor bo'lgan. Shuningdek, Obama jahon bo'ylab millionlab odamlarni o'ziga rom eta olgani Time jurnali qaroriga hissa qo'shgan omillardan biri bo'ldi. AQShda chiqadigan Time nashri har yili o'zining dekabr oyidagi sonida dunyo hayotiga ta'sir ko'rsata olgan siyosatchilar, olim, sportchi va san'atkorlarga yilning eng mashhur odami maqomini taqdim etib keladi. BMTning urush jinoyatlari tribunali Kosovaning sobiq madaniyat vazirini sobiq bosh vazir ustidan o'tkazilgan tergov paytida guvohlarni qo'rqitganlikda aybdor deb topilib, 5 oyga qamoqqa hukm qilindi. Sobiq vazir Astrid Xaraqiya va uning yordamchisi Bayrush Marina guvohlarni qo'rqitish orqali sudga hurmatsizlik qilganlikda ayblandi. Marina 3 oyga kesildi. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Yevropa Ittifoqi Solijon Abdurahmonov va Azam Turg'unovga nisbatan 10 yillik qamoq jazosi o'z kuchida qoldirilgandan xavotir bildirmoqda. O'zbekistonlik muxolifatchi shoir Yusuf Juma qamalganiga 1 yil bo'ldi. Toshkent viloyatida 4 nafar militsiya xodimini uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. Xalq so'zi gazetasi mamlakat aholisining yarmidan ko'pi kambag'allikda yashayotganini tan oldi. Tojikiston shimoli So'g'd viloyatida 3 ta yirik sanoat korxonasi yopildi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati teleko'rsatuv va radio eshitirishlari mahalliy axborot vositalarida hanuz efirga qo'yilmayapti. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Yevropa Ittifoqi jurnalist Soljon Abdurahmonov va huquq faoli Azam Turg'unovga nisbatan 10 yillik qamoq jazosi o'z kuchida qoldirilgandan xavotir bildirdi. 16-dekabr kuni Ittifoqqa raislik qilayotgan Fransiya hukumati tarqatgan bayonotda O'zbekiston hukumatidan bu ikki faolga qo'yilgan ayblovlarga oydinlik kiritish va mahkumlarga nisbatan hibsda qiynoqlar qo'llanishi oldini olish so'ralgan. Ya'ni Yevropa Ittifoqi mustaqil jurnalist Soljon Abdurahmonovga nisbatan qo'yilgan giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanganlik hamda huquq va muxolifat faoli Azam Turg'unovga nisbatan qo'yilgan tovlamachilik ayblovlari oydinlik kiritilishini so'ramoqda. Bu esa har ikki faolga nisbatan mahkama jarayonlaridan xavotir bildirib, Yevropa Ittifoqi O'zbekiston rahbariyati nomiga yo'llagan ikkinchi chaqiriqdir. Ammo bu mazmundagi yana boshqa bir qator xalqaro tashkilotlar chaqirig'i yangrab turgan va BMT Inson huquqlari kengashida O'zbekistondagi inson huquqlari masalasi muhokama etilayotgan bir pallada Qoraqalpog'iston Oliy sudi avvalgi Soljon Abdurahmonov, keyin esa Azam Turg'unovga nisbatan hukmni o'z kuchida qoldirdi. Ma'lumki, shu yil 27 oktyabrda Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga nisbatan anjom voqealaridan keyin qo'llanilgan sanksiyalarning asosiy qismini bekor qildi va bunga mamlakatda inson huquqlari ahvolini sezilarli darajada yaxshilanganini asos qilib olgan edi. Bu asosni quvvatlovchi davlatlar safida esa ittifoqqa rahbarlik qilayotgan Fransiya hukumati ham bor edi. Sanksiyalarni yumshatgan ekansiz, endilikda Soljon Abdurahmonov va Azam Turg'unov kabi mustaqil jurnalist va huquq faollari taqdiridan xavotir bildirib tarqatgan bayonotingizdan qanday natijalar kutyapsiz degan savolga javoban mikrofonga gapirishni istamagan Fransiya tashqi ishlar vazirligi mulozimi: vaziyatni to'laligicha kuzatyapmiz. Mamlakatda inson huquqlari buzilishiga oid holatlar qayd etib borilyapti. Sanksiyalarning asosiy qismi bekor qilingan bo'lsa-da, hali oldinda keyingi muhokamalar bor va bu muhokamalarda bu holatlar albatta inobatga olinadi, deb javob berdi. Ammo bunday chaqiriqlar O'zbekistonga nisbatan sanksiyalarni yumshatgani uchun Yevropa Ittifoqini qiynayotgan vijdon azobining ojizgina ifodasidir, demoqda Soljon Abdurahmonov va Azam Turg'unovning huquqiy himoyachilari. Xususan, Azam Turg'unov huquqini himoya qilayotgan jamoatchi himoyachi Dilorim Isoqova Respublika Oliy sudiga murojaat 10 yillik jazoni bekor qilinishiga olib kelishdan umidi oz, ayni pallada Yevropa Ittifoqining bu tariqa chaqiriqlaridan ham.
Yevropa Ittifoqida shu Azam Turg'unov va Soljon haqidagi bayonotlari bu birinchisi emas. Hammasini ostida bir ozgina agar qabr joyi bo'lsa vijdon azobi ham borda. Mana shu O'zbekistonga nisbatan qo'llanilgan sanksiyalarni yumshatilishi. Eng dahshati shuki, Yevropa Ittifoqini sanksiyalari Andijon voqealari bilan bog'liq holda qabul qilingan edi. O'zbekistonga sanksiyalar qo'yilgan edi. Sanksiyalarni esa Muxtabar Tojiboyeva bilan qamoqdan chiqarilganiga bir baxtiyorlik notalari bilan sanksiyalarni yumshatishyapti. Va o'sha yer o'zida inson huquqlariga rioya qilishingizni so'raymiz degan bir yalinchoq bir ohang bor.
Aslida esa O'zbekistonda bir necha huquq faollari ozod etilgani yo'q, faqatgina ularning o'rni almashtirildi va buni yaxshi anglagan Yevropa Ittifoqi o'ylaymanki, navbatdagi chaqirig'ining taqdiri qanday bo'lishini ham yaxshi tushunadi, deya so'zlarini davom ettiradi Dilorom Isoqova.
Azam Turg'unov bilan Solijon yuqori instansiyalarda ko'rilgandan keyin natijasi nima bo'lishiga men hech qanday umidim yo'q. Lekin qachondir ular ham chiqadi, ular hali chiqib ulgurmasdan o'rniga yana albatta huquq himoyachisi yoki bir mustaqil jurnalist albatta tayyorlab qo'yilgan bo'ladi. Bu joylarni hukumatimiz bo'sh qo'ymaydi deb o'ylayman.
Qanchalik chuqur xavotirlar izhor qilinishidan qat'iy nazar, bu yog'iga O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoliga jiddiy ta'sir ko'rsatish mushkul, deydi Dilorom Isoqova.
Birlamchi sud qarorlari tasdiqlansa, keyingi instansiyada ham jazoni o'tash joylariga yuborilgandan keyin men o'ylaymanki, qiynoqlar albatta bo'lsa kerak. Eng dahshati shuki, u yerda o'tirgan odamga maxsus qiynoq bo'lmasa ham qiynoqlar har kuni bo'layapti deb o'ylayman. Archilmagan kartoshkalar, yuvilmagan lavlagilar tashlangan o'sha burdasi ham men o'ylaymanki, insonga nisbatan qiynoq va kamsitilish, xo'rlash Endi Yevropa ittifoqini bugungi hujjatlariga kelsak, shu Azam Turg'unov va Sojon ishi haqida aniqlik kiritib, ularni haligi qiynoqlar yashashini ta'minlash, bu u bilan bitadigan ish emas. Bu qamoqxonalarda qiynoqlarni to'xtatish ularni qo'ldan kelmaydi. Ular shunchaki devorga chalinayotgan tamburga o'xshaydida. Sanksiyalar ham, huquq himoyachilarining gaplari ham, talablari ham, hamma narsa devorga chalinayotgan tamburdan o'zga narsa emas deb tushunaman.
O'zbekistonlik muxolifat faoli hamda Azam Turg'unovning huquqiy himoyachisi Dilorom Isoqovaning fikrlari edi. Hozirga qadar AQSh Davlat Departamenti, Fransiyadagi qiynoqlarga qarshi kurash xalqaro tashkiloti, Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi, Human Rights Watch hamda shu kabi bir qator boshqa xalqaro tashkilotlar Azam Turg'unov hamda Soljon Abdurahmonovlar ustidan o'tgan mahkamalarni qoralab bayonot bergan. Xususan qator inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar sanksiyalar qayg'usidan qutulib olgan O'zbekiston bundan buyog'iga xotirjamgina repressiyalarni davom ettirishidan xavotir bildirib bayonotlar tarqatgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Rasmiy Toshkent mamlakat aholisining kambag'alligini tan olgan ko'rinadi. O'zbekiston parlamentining rasmiy nashri bo'lgan Xalq so'zi gazetasining yozishicha, mamlakat aholisining yarmidan ko'pi kambag'allikda yashaydi va ular kommunal xizmatlar uchun ham to'lash imkoniyatiga ega emas. Kommunal to'lovlar muammosi aholi kambag'al qatlamining doimiy muammolaridan biri ekani ham ushbu gazeta maqolasida tan olingan. Birozdan so'ngra ana shu maqola tafsilotlariga oid lavhani tinglashingiz mumkin. Hozir esa boshqa mavzu. 17 dekabr kuni dissident shoir Yusuf Jumaning qo'lga olinganiga roppa-rosa bir yil to'ldi. Bir yil muqaddam bir haftaga cho'zilgan shoir ovi yakuniga yetdi. Shoir ovi 2007-yilning 10-dekabrda boshlangan edi. O'sha kuni 20dan ziyod militsiya xodimi Yusuf Jumaning uyiga bostirib kirgan, uyda hech kim yo'qligiga qaramay tintuv o'tkazgan, maqsad shoirni qo'lga olish edi. Yusuf Jumaning qochqinlikda kun ko'rayotgan turmush o'rtog'i Gulnora opa shunday eslaydi.
Taqdir taqozosi bilan qochib qutulishga ulgurdik, qochdik.
Shoirni izlab topish uchun ma'murlar barcha vositalarni ishga soldi.
Televizorda 10-dekabrdan boshlab har xil tuhmatlar bilan eshittirishlar tayyorlab, har reklamada kun bilan televizorda shu sekin har soat arasida sekin bilan Bobirjonni jinoyatchi degan tuhmatlar bilan eshittirish tayyorlashdi.
Shu tariqa bu kampaniya bir haftaga cho'zildi.
Ancha vaqt qochib yurdik, bir hafta chamasi qochib yurganimizdan keyin o'g'lim Bobirjon bilan isyonkorlar Toshkentda sotqinlarning qo'li bilan 17-dekabr kuni qo'lga hibsga olindilar.
Shundan so'ng oradan bir necha oy o'tib, 2008-yilning 15-aprelda Buxoro viloyat jinoyat ishlari sudi Yusuf Jumani 5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Sud shoirni Jinoyat kodeksining 105, 219, 140 moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda, ya'ni shaxsni haqorat qilganlikda, militsiya xodimiga bo'ysunmaganlik, yengil tan jarohat yetkazganlikda aybdor deb topdi. Mahalliy inson huquqlari himoyachilari va xalqaro tashkilotlar vakillari fikricha esa Yusuf Juma adolatsizlikka murosasizligi va tanqidiy she'rlari uchun jazolandi hamda O'zbekistondagi ko'plab siyosiy mahbuslar qatoriga qo'shildi. Shu kunda Yusuf Juma Jasliqdagi qamoqxonada saqlanmoqda. Yana shoirning turmush o'rtog'ini eshitamiz.
O'zbekistonda qandaqa eng azobli, eng og'ir qiynoqlar bo'lsa, hamma turmalarga boshlarini so'qib 9 turmaga kirib, 9 turmaning qiynog'i qanaqa bo'ladi? Qandaqa qiynoqlar bo'lsa, hamma eng og'ir qiynoqlar boshlaridan o'tkarib va natijada Jasliq turmasiga tashlandilar. Hozir Jasliq turmasida isakam ahvollari juda og'ir. Bizga kelayotgan balolardan ko'ra oyoqlarimiz ustida yaxshi yura olmas ekanlar, yana qiynoqlar, surunkali qiynoqlar davom qilmayotgan ekan.
Bir necha oydan buyon xalqaro tashkilotlarning Yusuf Juma taqdiri yuzasidan O'zbekiston ma'murlariga yo'llagan so'rovlari ham javobsiz qolmoqda. Shuni ham aytish kerakki, Yusuf Juma bilan uning o'g'li Bobur ham sudlangan va unga shartli jazo belgilangan edi. Shoirning avvalroq qamalgan yana bir o'g'li Mashrab to'g'risida esa qamoqxonadan qochgan degan xabar paydo bo'lgan va uning hozirda qayerdaligi noma'lum. Oilaning boshqa a'zolari ta'qib tazyiqlardan qochib O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan. Shoirni tushunish uchun uning she'rlarini o'qish lozim. Yusuf Jumaning qo'lga olinganiga 1 yil to'lgan kunda uning she'rlarini Sarvar Usmon o'qidi.
Yana bahor keldi. Xush bo'yi bilan, kamalagi bilan, chaqmog'i bilan, lolazori bilan, xushro'yi bilan, bo'stonli bog'lari quchog'i bilan. Ko'chlam to'g'risidagi an'anaviy gulga bulbul qofiya qilingan she'r. Tabiatning ko'pchilik, hatto kamina tasvirlashi mumkin bo'lgan chiroyli manzarasi. Bu to'rtlik hali Yusuf Juma emas. Yusuf Juma keyingi to'rtlikda. Mana u.
Oshiqlar ko'ziga olib keldi o't, qizlar dudog'iga keltirdi olov. Oh mening yuragim, armonlarga yurt. Oh mening boshimda qishlardan qirov.
Aslida asl shoirning yuragi boshi qishlar qirovidan oqarmay turib ham armonlarga yurtdir. Xalqning armonlariga. Yusuf Jumaning armonlar yurti favqulodda yurt. Shoir o'z yurtiga xalqning armonlarini yig'ar ekan, ularni saqlab, achitib, bijitib, mog'or bostirib o'tirmaydi. Yusuf Juma har bir armon haqida jar soladi. Har bir armon uchun janjal qiladi.
Beshiklarning o'rni bo'lsin paxtazor, yurt aylansin paxta, haqning o'rniga bitta xalq bormi yo'q, nima farqi bor? Paxta ekish kerak xalqning o'rniga.
Deb achchiq kesatiq bilan yozgan edi shoir bundan 20 yil muqaddam. Bu to'rtlikdagiday kinoya yu kesatiqni Yusuf Jumaning deyarli har bir she'ridan topasiz. Ba'zan shoirning she'riy janjallaridan biroz xorigangizni, ularni malol olayotganingizni sezib qolasiz. Ana shunday paytda uning mana bu satrlarini o'qiysiz, u yalqov va loqayt yuragingiz bilan shoirning yuragi o'rtasidagi farqni anglab, labingizni qimtiysiz, mulzam bo'lasiz.
Shoir boshdan oyoq ishq, shoir boshdan oyoq qon, har bitta hujayrasi nara tortgan arslon. Shoir boshdan oyoq oh, shoir boshdan oyoq arz, har bitta hujayrasi ko'zlari olov yo'lbars. Shoir boshdan oyoq arsh, boshdan oyog'i yurak, shoirda haq yashaydi, g'animi iblis falak.
Faqat iblis falak bilan kurashib osmonlardan tushmasa, Yusuf Juma Yusuf Juma bo'lmas edi. Shoir yerda yuradi, chunki armonlarini aytayotgani xalq yerda, lekin Yusuf Juma xalqning armonlarini eshittirib qo'yadigan ovoz kuchaytirgich emas. Shoir da'vatchidir, xalqni jur'atga, g'ayratga da'vat qilguvchidir.
Qo'yligingni tashla xalqim, tashla quyonligingni, bil sher bo'lgan ajdodlaring, bil arslonligingni.
Bunday da'vatchilik ayniqsa shoirning keyingi yillardagi ijodida kuchaydi. Bu yo'nalish Yusuf Jumaning so'nggi yillardagi bosh mavzui, xalq va hukmdor mavzuining bir qanotidir.
Soqol qo'yish jinoyat, chunki tojdor besoqol. Soqolni qirtishlab ham yurolmadim bemalol. Ko'chalarda xotirjam, yayrashga yo'l qo'ymaydi, tanasida yashirin soqol bor deb o'ylaydi. Ishonmasangiz ko'ring, shohim podshohi olam qirtishlayman ba'zida siz o'ylagan joyni ham.
Lahcha cho'qqa aylangan bir parcha qo'rg'oshindek tanangizni teshib o'tadi bu satrlar, agar bir zumga o'zingizni tojdorning o'rniga qo'yib ko'rsangiz. Lekin tojdor bu satrlarni yonidan o'tkazib yuborsa ham, mana bularini o'tkazib yubora olmaydi. Chunki bu she'rda majoz yo'q. Bu she'rda zamon ham, makon ham aniq.
Elning asl erlari Andijonda otildi. Dukchi eshon pirlari Andijonda otildi. Namanganda otildi, otildi Farg'onada, eng oxirgi she'rlari Andijonda otildi.
So'nggi vatanda she'rlar qolmadi degan fikr Yusuf Jumaning keyingi yillardagi she'rlarida tez-tez uchraydi.
Tanimni qopqora qonga to'ldirdi, adoman yuragi tilikligimdan, nomusdan o'ldirdi, ordan o'ldirdi, iste'fo beraman o'zbekligimdan.
O'zbekning bir janjalkash shoir bolasi o'zbekligidan iste'fo berar ekan, o'zbekka isnod emasmi? O'zbeklikdan iste'fo bergan Yusuf Juma mana bir yildirki asoratda, iskanjada. Meni do'stlar qoldirdi yolg'iz. Hatto hechlar qoldirdi yolg'iz. Elim yolg'iz qoldirdi esiz, yov qoshida ojiz qoldirdi. Hamma qochdi, kamina unut, suvsiz qolgan o'zandek izdek, elim kabi sen ham mendan ket, meni yolg'iz qoldir yolg'izlik.
Q qamalganiga ro'p borasa 1 yil to'lgan dissident shoir Yusuf Jumaning ijodiga hamkasbim Sarvar Usmon nazar tashladi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni esa endi O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz yana. Rasmiy Toshkent mamlakat aholisining kambag'alligini tan olgan ko'rinadi. O'zbekiston parlamentining rasmiy nashri bo'lgan Xalq so'zi gazetasining tan olib yozishicha, mamlakat aholisining yarmidan ko'pi kambag'allikda yashaydi va ular kommunal xizmatlar uchun ham haq to'lash imkoniga ega emas. Kommunal to'lovlar esa aholi kambag'al qatlamining doimiy muammolaridan biri ekanligi kuzatiladi. Hamkasbimiz Mehribon.
Qoraqalpog'istonning Mang'it tumanida yashovchi 42 yoshli Robiya O'tamurodova 3 farzandning onasi. Robiyapa O'zbekistondagi minglab bozorchi ayollardan biri. Mang'it bozorida savdo qiluvchi bu ayol ro'zg'or tirikchiligining yagona manbai bozor bo'lib qolgan. Lekin bozordan topadigan daromadi kundalik xarajatlarga zo'rg'a yetishini aytadi Robiya O'tamurodova Ozodlik bilan suhbatda.
3 farzandim bor. Biriga olib bersam, ikkinchisiga navbatda bilan olib beraman. Bir vaqtda hammasini to'la to'kis olib berolmaymiz. Kitob daftari deganday. Kiygisi keladi, lekin biz yetkazib berolmaymiz.
Robiyapani qiynaydigan yana bir muammo bu kommunal xizmatlar uchun haq to'lash masalasi.
Endi shu bozor uchadan orttirib yetkazamiz imkoniyati boricha.
Lekin ba'zi paytlari elektr energiyasi yoki tabiiy gaz to'lovlaridan qarzdor bo'lib qolishga to'g'ri kelishini aytadi Robiyapa. Ayni muammo aksariyat o'zbekistonliklarning asosiy muammolaridan biri. Toshkentlik 70 yoshli Nasiba Ishmuhammedova ham kommunal to'lovlar masalasida kuyinib gapiradi. Nasibaya pensiya puli kam bo'lsa-da kommunal xizmatlardan qarzdor bo'lishni yomon ko'radi. U yeb ichishdan tejab bo'lsa-da kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'lashini aytar ekan, lekin buning hisobiga oila dasturxoni nochor bo'lishdan o'kinadi.
Pensiya nima bo'ladi? 1200 ga yetadimi yo hamma kvartplatalarga ba'zi to'lamasangiz bo'lmaydi. Biz qarz qilmaymiz-da de. Yemasak ham to'layotamiz.
Samarqandlik 42 yoshli Sadriddin Po'latov esa ro'zg'or xarajatlaridan tejaysa-da kommunal to'lovlardan anchagina qarzdor. Sadriddin akaga ko'ra kommunal to'lovlarning qimmatligi bois u kabi kambag'al fuqarolar aziyat chekmoqda.
Hozirgi kunda qarib svetdan 300 ming 400 ming qarzim bor, gazdan bir 200 ming qarzim bor, kommunal uslugadan qarib 1 millionga yaqin qarzim bor. Hattoki maktabiga bolalarni yuborishga ham imkoniyat yo'q. Buni men ochiq aytaman. Bolalar maktabga bora olmayapti, kiyimi och, yupun yalang'och. Ko'chaga chiqish arafasida bo'lib qolganman. Endi tilamchilikka yaqinlashib qolyapti.
Andijonlik Shokirjon Mo'minovga ko'ra, oylik maoshlari va pensiyalar kamligi sababli ko'pchilik aholining kommunal to'lovlarini to'lashga qurbi yetmayapti.
Prozentni minimum bor-ku, minimumda bir 10%ga ham bormaydi biz o'ylayotgan hozir. Oyliklar, maoshlarimiz, pensiyalarimiz. Men hozir pensiyaga chiqdim. Kommunal to'lovlar, mana soliqlar, kommunal to'lovlar, boshqalar hozir juda ham mana shu ahvol nihoyatda kritikada. Mana hozir oylik maosh omaga olmayotganlar, pensiya olmayotganlarda nihoyatda qarzi ko'payib ketgan juda ko'plardi. Kommunal to'lovlardan.
O'zbekiston parlamentining rasmiy nashri bo'lgan Xalq so'zi gazetasining yozishicha, ayni paytda mamlakat aholisining 56% qismi elektr energiyasidan qarzdor. Ba'zi hududlarda 70% aholi elektr energiyasi haqini to'lash imkoniga ega emas. Aholining tabiiy gazdan qarzdorligi ham yuqori ekanligini aytadi Andijon viloyati Asaka shahar gaz ta'minoti mutasaddilaridan biri. Endi bu aholini sizlardan qarzdorligi qanchalik?
1 milliardcha bor, 1 milliard.
Bu qancha territoriyaniki?
Asaka shahar.
Buni qanaqa qilib undiryapsizlar?
Undiryapmiz, kesyapmiz tarmoqda.
Ha, faqat kesish orqali.
To'lamaydigan bo'lsa sudga beryapmiz.
O'zbekistonda aholidan qarzni undirish uchun shu kabi turli yo'llar qo'llanilmoqda. Bulardan biri pensionerlarning nafaqa pullaridan majburiy ushlab qolish ekanligini aytadi xorazmlik pensioner ayol.
Gaz svetga ushlab shunday azob berib qaratdilar. Gazdan svetdan qarz yo'q bo'lmasa. Kim biladi majburiy ushlaydi. Yilda 40% ushlaganlar bo'ladi majburiy. Qarzim bo'lsin bo'lmasin kvartira ochib yotsa-dan foydasi yo'q. Shunda mazot berib turibdi mana.
Bir tarafdan aholining kommunal to'lovlardan qarzdorligi katta ekanligi ta'kidlansa, ikkinchi tomondan kommunal to'lovlar narxi beto'xtov oshirilmoqda. Joriy yilning o'zida ayrim kommunal to'lovlar narxi 2 va 3 martadan oshirildi. 1 oktyabrdan boshlab tabiiy gaz, elektr energiyasi, issiq va sovuq suv narxlari hamda isitish xizmatlari uchun to'lovlar 15% ga qimmatladi. Ozodlik uchun Mehribon.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yalğan gəpiriyyət. NATO-ru halkımız çox yaşamayaptı. Mənusal üçün Kazakistan'da, Turiyarı Milyonuz belə işləyaptı. Xorazım diyarımı Ukrayna'da Rusya'da yaşayaptı. Nəməsə, halk yaşı olsa məşəd yaşamaz, taşıb yaşaydı mı?
Ahali, real daramatlarının 2006-cı ildə 2000-ci ilə nisbətən 2.5 barabar aşkanını təqiqləş lazım.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalarini ham eslatib o'taman. Toshkent viloyati sudi 4 nafar militsiya xodimini uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etdi. Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabining boshlig'i Amerika Qo'shma Shtatlari Qozog'iston va O'zbekistonda o'z harbiy bazalarini ochishni rejalashtiryapti deb bayonot berdi. Tojikiston shimoli So'g'd viloyatida 3 ta yirik sanoat korxonasi yopildi. Ozodlik radiosi, Qirg'iz xizmati teleko'rsatuv va radio eshitirishlari mahalliy axborot vositalari orqali hanuz efirga qo'yilgani yo'q. Ozodlik to'lqinlarida siz mintaqa hayotidan hozirlangan lavhalarimiz taqdimotiga o'tamiz. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati teleko'rsatuvlari va radio eshitirishlarini efirga uzatish borasida Qirg'iziston milliy telekanali rahbariyati bilan o'tkazilgan muzokaralar ham natija bermadi. Qirg'iz xizmati Bishkek byurosi tomonidan tayyorlanadigan o'ng'aysiz savollar hamda Azadlik plus teledasturlari va eshitirishlarini milliy telekanal orqali efirga uzatish oktyabrdan boshlab to'xtatib qo'yilgan edi. Biroq muzokara o'tkazish uchun Bishkekka kelgan Vashingtondagi xalqaro eshitirishlar byurosi vakillari Qirg'iz hukumati bu masalani ijobiy hal etishiga umid bildirmoqda. Elmurod.
Qirg'iz matbuotida yozilishicha, Qirg'iziston milliy telekanali rahbari Melis Eshimqanov Ozod Yevropa Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati bo'lmuş Azadlik eshitirishlarida hukumat keskin tanqid qilinishini aytgan. Shundan kelib chiqqan holda Melis Eshimqanov hukumat Azadlik radiosi eshitirishlari va teleko'rsatuvlari mazmunini nazorat qilinishini istayotganini bildirgan. Vashingtondagi xalqaro eshitirishlar byurosi esa buni mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan taklif sifatida baholagan. Biroq Melis Eshimqanov masala shu bilan yopilmaganini, bu boradagi muzokaralar davom etishini aytdi.
Masala chiqib qo'yimcha qaldirtmayman, eshik javolgan yo'q. Anan hozir biznesga sulib solsang ana balak degan o'tkunda.
Masala ochiq qoldi, eshiklar hali yopilgani yo'q. Men bu haqda hozir gapirmoqchi emasman, chunki yaqinda bir saytga suhbat bergan edim. Ayrim xalqaro agentliklar suhbat mazmunini buzib talqin qilishibdi. Shuning uchun bu masala oxiriga yetmagunicha men gapirmay turganim ma'qul dedi Melis Eshimqanov. Ayni paytda milliy telekanal rahbarining Azadlik radiosi eshitirishlarini hukumat nazoratidan o'tkazib, shundan so'ng efirga uzatish to'g'risidagi bayonoti xalqaro jamoatchilik tomonidan keskin tanqid qilindi. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi 16 dekabrda Qirg'iz hukumatini sovet tajribasi bo'lgan senzuradan voz kechib, Azadlik radiosi efirini qayta tiklashga chaqirgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ham rasmiy Bishkekni so'z erkinligiga to'siqlar qo'ymaslikka da'vat etdi. Bundan sal avvalroq 15 dekabr kuni Vashingtondagi xalqaro eshitirishlar byurosi vakillari Bishkekka kelib, milliy telekanal rahbariyati bilan Azadlik radiosi dasturlarini qayta tiklash borasida muzokaralar o'tkazgan edilar. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, Azadlik dasturlarining to'xtatib qo'yilishiga radioning milliy telekanaldan qarz bo'lib qolgani rasmiy sabab qilib ko'rsatilgandi. Biroq xalqaro eshitirishlar byurosi Yevrosiyo bo'limi boshlig'i Enver Safarning aytishicha, Qirg'iziston milliy telekanaliga Vashington tondan 5 martta $19,000 miqdorida mablag' jo'natilgan. Lekin bu pul Qirg'izistondan yana Vashingtonga qaytarilgan.
Причём странным был тот факт, что возвращаются только некоторые счета, некоторые проходят.
Bu voqeaning g'alati tomoni shundaki, faqat ayrim jo'natmalargina qaytarilgan. Boshqa hisoblarga jo'natilgan pullar esa qaytarilmagan. Masalan, milliy telekanalga jo'natilgan mablag' 5 marta Vashingtonga qaytarilgan. Bu pul nega yana ortiqcha qaytarilayotgani haqida biror marta bizga tushuntirish berilmadi, dedi Enver Safar. Washingtondagi xalqaro ishtirishlar byurosining marketing va xorijiy hamkorlar bilan ishlash departamenti rahbari Gari Tetcher esa Bishkekda o'tkazilgan muzokaralar natijasini xulosalar ekan, milliy telekanal bilan hamkorlikning davom etishiga umid bildirdi.
We have even since coming here found what appear to be some technical errors.
Bu yerda biz faqatgina texnik muammo borligiga amin bo'ldik. Ya'ni biz jo'natgan mablag' egasiga yetmay, orqa qaytarib yuborilavergan. Bu muammoni hal etish uchun biz hamkorimiz bilan tig'iz ishlaymiz. Azadlik radiosining teleradio dasturlari efirga uzatilishi uchun imkoniyatlar yaratishni ham iltimos qildik, dedi Gari Tetcher. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati bo'lmish Azadlikning o'ng'aysiz savollar va Azadlik plus teledasturi haftasiga 2 marta milliy telekanal orqali namoyish etilar edi. Azadlik radio eshitishlari milliy telekanalga tegishli radio to'lqinlar orqali respublikaga berilar edi. Bu dasturlarning barchasi oktyabr oyida milliy telekanal rahbariyati qarori bilan to'xtatib qo'yilgan. Nilmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Washingtondagi xalqaro eshitishlar byurosining Bishkekka borgan vakillari qirg'iz hukumati bu masalani tezda ijobiy hal etishga umid bildirmoqdilar. Tez orada qirg'iz xizmati Bishkek byurosi tomonidan hozirlanadigan o'g'aysiz savollar hamda Azadlik plus teleko'rsatuvlari va eshitishlari milliy telekanal orqali efirga uzatilishiga umid bildirilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Rossiya qurolli kuchlar boshtabining boshlig'i Nikolay Makarov 16 dekabr kuni Moskvada qilgan chiqishida Amerika Qo'shma Shtatlari Qozog'iston va O'zbekistonda o'z harbiy bazalarini ochishni rejalashtirmoqda dedi. Armiya generali Makarov asosiy kurash G'arb yoki Uzoq Sharqda emas, balki Rossiya ostonasida sobiq Sovet davlatlari ustida borayotganini anglash lozimligini ta'kidladi. AQSh rasmiylari esa rus generalining bazalar xususidagi iddaosini inkor etmoqda. Alisher Siddiq.
O'zbekistonda AQSh harbiy bazasining qayta ochilishi va AQSh rasmiylarining bunday ehtimolini inkor etishi so'nggi 1 yil davomida bir necha marta kuzatildi. Bu gal mavzuning yana bir bor ko'tarilishiga Moskvadagi harbiy akademiyada chiqish qilgan Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabining boshlig'i Nikolay Makarov sababchi bo'ldi. AQSh dunyoning barcha mintaqalarini, shu jumladan Yevropani ham o'z harbiy bazalari bilan qamrab olgan. Bunday bazalar Bulgariya va Ruminiyada tashkil etilgan. Shuningdek, yangi bazalarni Qozog'iston va O'zbekistonda ochish rejalashtirilmoqda, dedi Nikolay Makarov. AQSh Davlat departamentining Yevro-Osiyo masalalari bo'yicha mulozimi Matthew Braise AQShning O'zbekiston va Qozog'istonda harbiy bazalarini tashkil etish rejasi borligi haqiqatdan yiroq, deb aytdi. Toshkentdagi AQSh elchixonasining matbuot vakili Molly Stevenson ham bazalar ochish masalasi kun tartibida bo'lmaganini ta'kidladi.
There's no plans to open a base here. No, this is not on the agenda. I mean, it's true we have had some US military officials come through, but none of them have raised this at their meetings.
Bu yerda harbiy bazani ochish rejasi yo'q. Bu masala kun tartibida emas. Bu yerga bir qator AQSh harbiylarining tashrif bilan kelib ketgani rost, biroq O'zbek rasmiylari bilan uchrashuvlar davomida hech kim bu masalani ko'tarmadi, dedi elchixona vakili. Moskvadagi harbiy tahlilchi Pavel Filgengauf fikricha, albatta O'zbekistonda to'laqonli harbiy baza maqomiga ega harbiy inshootni ochish haqida hech qachon gap bormagan. Biroq NATO yuklarini Pokiston orqali olib o'tish masalasi qiyinlashgan sayin O'zbekiston va Turkmanistonda kattaroq harbiy terminallar paydo bo'lsa ajab emas.
Понятно, что такое линия снабжения довольно мощной группировки в Афганистане.
Ayonki Afg'onistondagi ancha yirik harbiy guruh ta'minotini yo'lga qo'yish uchun transport uzillarining paydo bo'lishini kutish mumkin, dedi tahlilchi. 2001-yil Afg'onistondagi Taliban va Al-Qoidaga qarshi harbiy amaliyotlarining dastlabki bosqichida AQSh uchun Qarshi Xonobod harbiy aeroporti yordamchi istihkom sifatida zarur edi. AQSh va O'zbekiston aloqalarini misli ko'rilmagan darajada yomonlashtirgan Andijon voqealaridan so'ng 2005-yil 25-noyabr kuni AQShning so'nggi harbiy uchqichi Xonobodni tark etar ekan Washington bu bazaning ahamiyatini pasaytirishga harakat qildi. 2005-yildan buyon O'zbekistonga kelgan AQSh Davlat Departamenti va Mudofaa vazirligining yuqori martabali rasmiylari asosan buzilib ketgan aloqalarni tiklash borasida qayg'urganlarini kuzatish mumkin. Ularning O'zbekistonda bazani qayta ochish masalasi ko'tarilmagani haqidagi bayonotlarida ham jon borga o'xshaydi. Washingtonlik tahlilchi Abdumanov Po'latov, Toshkent va Washington o'rtasidagi munosabatlar shunchaki ma'lum konditsiyaga yetib bormagan deb hisoblaydi.
hozircha O'zbekistonda harbiy bazani qaytadan ochish, misol uchun Qarshixona bor yoki uni o'rniga boshqa bazani ochish masalasi kun tartibida muhim masala sifatida hozircha qo'yilmayapti. Chunki hali o'rtadagi munosabatlar hali ham ancha sovuq va ikki tomonda ham juda ko'p shubhalar bor bir-biriga nisbatan.
2-iyun kuni AQSh davlat kotibi o'rinbosari Richard Boucherni Oqsaroyda qabul qilgan prezident Karimov AQSh va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarni avvalgi darajaga qaytarish zarurligini aytgandi. Yaqindan boshlab ikki tomonlama munosabatlarimizda paydo bo'lgan dinamika va o'zgarishlar AQSh va O'zbekiston o'rtasidagi muloqot munosabatlarini avvalgi darajaga qaytarish zarurligini taqozo etmoqda. Bu vaziyatni biz O'zbekistonda yuksak mamnuniyat bilan kuzatmoqdamiz, degandi prezident Karimov. Ushbu bayonot samimiy bo'lsa, u AQSh harbiy bazasi faoliyatiga yana ruxsat berilishini anglatadimi? Abdumanov Po'latovning fikricha, kelasi oydan boshlab Vashingtonga yangi ma'muriyatning kelishi mutlaqo kutilmagan evrilishlarga sabab bo'lishi mumkin.
Bir oy o'tgandan keyin yangi ma'muriyat hokimiyatga keladi. O'rtada bu butunlay bo'lmasa ham bu vaziyatni yumshatishga yo'l ochiladi. O'z vaqtida O'zbekiston-Amerika munosabatlarini sovushiga hissa qo'shgan odamlardan hech kim qolmaydi u yerda. Manfaat yotibdi ikki tomonda. O'zbekiston uchun ham bu, agar o'rtada kelishiladigan shartlar O'zbekiston uchun ham to'g'ri keladigan darajada bo'ladigan bo'lsa, bu O'zbekiston uchun ham kerak, Turkmaniston uchun ham mana shunday bazalar kerak.
AQSh saylangan yangi prezident Barak Obama terrorchilikka qarshi kurash masalasida asosiy e'tibor Afg'onistonga qaratilishini ta'kidlagandi. Biroq Markaziy Osiyoda yangi harbiy bazalarning tashkil etilishi ehtimollarini bundan-da ko'proq omillar puchga chiqarish mumkin. Qolaversa, AQShning bugungi kunda ularni ochishga ehtiyoji yoki imkoniyati bormi qabildagi savol ochiq qolmoqda.
Demak, Rossiya Qurolli kuchlar bosh shtabining boshlig'i Nikolay Makarov 16 dekabr kuni Moskvada qilgan chiqishida Amerika Qo'shma Shtatlari Qozog'iston va O'zbekistonda o'z harbiy bazalarini ochishni rejalashtirayotgani haqidagi fikrini bayon qildi. AQSh rasmiylari esa rus generalining bazalar xususidagi bunday iddaosini inkor etmoqda. Ozodlik to'lqinlaridan shu mavzu tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Markaziy Osiyo mintaqasi hayotiga oid lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyada boshi tanasidan olingan mehnat muhojirining jasadi joylangan tobut Dushanbe shahriga olib kelindi. Moskva yaqinidagi shaharchalarning birida 20 yoshli tojikistonlik Salohiddin Azizov 11 dekabr kuni rus millatchilar tomonidan qatl qilingan edi. Salohiddinning jasadi joylangan tobutni qabul qilib olish uchun uning yaqinlari bilan bir qatorda rus skinhedlarining navbatdagi vahshiyligidan dahshatga tushgan o'nlab tojikistonlik yoshlar Dushanbe shahar aeroportiga yig'ildilar. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnor Ravshan.
Tong qorong'isida shahar aeroportiga chiqqan o'nlab tojik yoshlari Salohiddin va uning kabi rus millatchilari qo'ldan qurbon bo'lgan vatandoshlari huquqlarini himoyalashni so'rab miting uyushtirishni rejalashtirgan ekanlar. Ammo shahar aeroport militsiya xodimlari yig'ilganlarni tarqatib yuborib, ortiqcha izohsiz sobiq mehnat muhojiri Salohiddinning tobutini uning yaqinlariga topshirdilar. Salohiddin Azizovning yaqinlari yurak bag'ri ezilgan kuyi uning tobutini qabul qilib oldilar.
Salohiddin Furasni Feyozaraxondagi badraftagi. Mo'k namadim azjoni bir kishidagi kinashidagi xullas muomqashashini deymki, amin qil va qatl rasmini edishdi.
Salohiddin endigina 20 yoshga kirgan edi. U o'rta maktabni bitirgandan so'ng Rossiyada ishlab pul topish uchun jo'nab ketgandi. Uning kim va qaysi yo'sinda qatl qilganidan to'la ma'lumotim yo'q. Hozirda Rossiyada qolgan yana 3 ukamning taqdiri nima bo'ladi? Shu narsa meni xavotirga soladi, deydi marhum Salohiddinning akasi Navruz Azizov. Salohiddinni o'ldirgan o'sha guruh a'zolari marhum qarindoshi Jamshid Aliyevga ham to'pponchadan 2 marta o'q uzganlar. 11 dekabr kuni o'rmon aralab uyiga qaytayotgan Jamshid Aliyev voqeani shunday bayon qiladi.
Mana dadasim telefon qaqras xunamam gapmizadim, vaziga qasqati kip parmdan. Aya taraf rasid, aya tarafiga da chiqmizadi, da telefonda zat.
Kechki soat 6 edi. Onamlar bilan telefonda gaplashib ketayotgandim. Shu payt noma'lum kishilar menga qarata o'q uzishdi. O'q barmoqlarim va telefonga kelib tegdi. Hushimdan ketdim, ammo qayerdandir paydo bo'lib dodlay boshlagan rus cholining ovozidan o'zimga kelsam, ular meni tepishayotgan ekan. Haliga rus cholining sharofati bilan qutulib qoldim. Ular meni Salohiddin kabi o'ldirmoqchi edilar, deydi Salohiddinning qarindoshi Jamshid. Ayni paytda Salohiddin bilan birga Rossiyada ishlagan boshqa akasi Vazir Azizov Rossiya huquq-tartibot idora xodimlarining mintaqa davlatlardan kelgan mehnat muhojirlarini o'ldirayotgan rus millatchilarini tutish va ularni jazolash urinishlari natijasiz qolayotgani hamda ular doirasi tobora kengayotganini ma'lum qildi.
Internetdan istaganki, mo prodoljat meknem u gruziga ham shashkasiga rakishdan da metrop petrovam marakishdes.
Internetda o'qidik, ular mehnat muhojirlariga nisbatan bunday harakatlarni yanada kuchaytirishini ta'kidlaganlar. Tunov kuni ham metroda 6 kishini o'ldirgan edilar. Bunaqa dahshatli markazida fojialar deyarli har kun sodir bo'lib turadi, deydi vazir Azizov. Rossiyada ancha vaqt ishlagan Olmaxon vazirning aytganlarini quvvatlar ekan, rus millatchilari qo'lida asosan tojikistonlik va o'zbekistonliklar qurbon bo'layotganini ta'kidlaydi.
Ular xohlaydiki, faqat ruslar yashasin Rossiya. Chorniy beda bo'lish kerak emas. O'zbekiston, Tojikiston odamlari o'ldiradi-da.
Olmaxon skinxedlar asosan shu ikki millat vakillariga tajovuzni kuchaytirganini o'zbek va tojik rasmiylarining o'z fuqarolari xavfsizligiga befarqligi bilan izohlaydi.
Tojikistonda odamlari Rossiyada ishlab qiynalib, azob tortib pul topib borsagan Tojikistonda bemalol ishlata olamiz masalan. Nima xohlasak, uy soladimi, odamlar mashina oladimi yoki biron boshqa tirikchiligiga ishlatadimi? Lekin O'zbekiston xalqi aytadiki, masalan, borsak dedi, militsiyalarimiz talaydi dedi, har bahona qiladi dedi. Pullarimizni olib qo'yadi, narsalarimizni olib qo'yadi dedi. O'zbekistonlar bilan birga ishlaymiz yerda. O'zbekistonlardan ko'p eshitdim bu gaplarni-da. Rossiyada bular qanchalik qiynalib topib borishadi, yana uni kamiga O'zbekiston o'zini shu o'zbegi yana talaydi bechoralarga. Qanchalik qiyin O'zbekiston xalqiga.
Qayd etish o'rinliki, bugun Dushanbe aeroportiga qo'ngan yo'lovchi tashuvchi samolyot Salohiddinning tobuti bilan birga 32 yoshli boshqa bir mehnat muhojiri Rasul Vataniyevning ham tobutini vataniga olib keldi. Dushanbe shahar huquq tartibot idora xodimlarining ma'lum qilishlaricha, Rasul bir necha kun avval Svetlovsk shahrida rus millatchilari tomonidan qatl etilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2008-yilning o'tgan 10 oy davomida Tojikistonga mehnat muhojirlari jasadi joylangan 600 ta tobut olib kelingan. Ulardan 84 nafari aynan skinhedlar qo'lida halok bo'lgani ta'kidlanadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Demak, Tojikistonda Rossiyada ishlab yurgan va boshi tanasidan olingan mehnat muhojiri 20 yoshli tojikistonlik Salohiddin Azizov o'limidan qayg'urgan tojikistonliklar bilan hamkasbim Dilni Gulnora Ravshan qurgan suhbatlarni eshitdingiz. Yana bitta xabarimiz ham Tojikistondan. So'g'd viloyatida 3 ta yirik sanoat korxonasi yopildi. Konmansur va Chorruxdaron tog'kon boyitish kombinatlarida esa ko'pgina ish o'rinlari qisqartirildi. Mahsulot ishlab chiqarish hajmi keskin kamaytirildi. Ya'ni shu tariqa jahon inqirozi Tojikiston iqtisodiga ham o'z salbiy ta'sirini ko'rsata boshladi. Xo'jandagi hamkorimiz Alisher.
So'g'd viloyatining Chorug'daron shaharchasida joylashgan Nodir metallar kombinatiga ham jahondagi inqiroz salbiy ta'sir qildi. Korxonada mehnat qilayotgan 650 kishidan 300 nafari qisqartirildi. Korxona bosh direktori Mahmudjon Xoliqovning aytishicha, yuzaga kelgan vaziyatda ishchilar qisqartirilmasa zavodni to'xtatishga to'g'ri keladi.
Мы сегодня резко сократили выпуск своей продукции. Чем связано это? Связано с тем, что
biz bugungi kunda mahsulot ishlab chiqarishni ham keskin qisqartirishga majbur bo'ldik. Bu nima bilan bog'liq? Chunki jahon bozorida korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulot narxi keskin tushib ketdi. Mana shu vaziyatda mahsulot tan narxi ham o'zini oqlamayapti. Oqibatda biz zarar ko'rmoqdamiz, deydi Mahmudjon Xoliqov. Kombinatda asosan ferrositsili qorishmalari va vanadiy kabi harbiy sanoat mahsulotlari ishlab chiqariladi. Kombinat rahbarlarining so'zlariga ko'ra, jahondagi vaziyat yaxshi tomonga o'zgarmasa, korxona ishini to'xtatishga to'g'ri keladi. Sho'ralar davrida Chorug'daron atom zavodining bir negizi hisoblanardi va bu shaharchada asosan rusiy zabonlardan iborat 30 ming aholi bor edi. Sho'ralar davlatiga putur yetgandan keyin aholining 90% o'zlarining tarixiy vatanlariga ko'chib ketdi. Zavodning to'xtab qolishi shaharchada qolgan aholining ham bu yerdan ko'chini ko'tarishga majbur qiladi. Mazkur korxonada mehnat qilayotgan Ashraf Fayziyev qisqarishga tushmaganligidan xursand, biroq ishsiz qolish xavfi hali ham mavjud. Qisqarishga tushmaslikka juda umid qilaman. Kombinat ishlashi kerak, zero biz tayyorlayotgan mahsulot bozori chaqqon. Agar kombinat faoliyati to'xtatilsa, shaharchadagi hayot ham so'nadi. Chunki bu yerda boshqa ish yo'q, deydi Ashraf Fayziyev. Eslatib o'tamiz, bundan bir muddat oldin Konimansur kon boyitish kombinati ham mahsulot ishlab chiqarishni 70%ga qisqartirgan edi. Kombinatning 45% aksiyasini Qozog'istondagi Kassink hissadorlik jamiyati sotib olgan. Mazkur jamiyat raisi Nurlan Alimbetovning so'zlariga ko'ra, korxona ishlab chiqarayotgan qurg'oshin va kumush narxi 2%ga tushib ketgan. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, Tojikistondagi qator banklar va korxonalar ishlab chiqarishi Rossiya va Qozog'iston davlatlari bilan bog'liq. Tahlilchi Po'lat Umarov gapiradi.
Markaziy Osiyo davlatlari o'zaro bir-biri bilan iqtisodiy aloqadalar. Jumladan Tojikiston davlati ham Rossiya va Qozog'iston davlatlari bilan uning ko'pgina iqtisodiy hamkorlik bo'yicha shartnomalari bor, qo'shma korxonalari bor. Masalan, deylik, o'zimizda Xo'jandda Qozog'istonning sohibkor banklari bor. Biz bilan hamkorlik qilayotgan Qozog'iston va Rossiya davlatlarining mahsulotlari jahon bozorida pastlab ketishi bizni, jumladan Tojikiston davlati va So'g'd viloyatidagi korxonalarga ham aks ta'sir o'zini ko'rsatyapti. Bizda ular bilan hamkorlikda kelgan daromadning o'rniga ba'zi shunday korxonalar borki, ular zarar ko'ryapti. zarar ko'rish oqibatida bankrotga uchrab, ular bekdi.
Tahlilchilarning fikricha, Rossiya va Qozog'iston iqtisodidagi inqiroz tojikistonliklar hayotiga ham ta'sir qilyapti. Oqibatda asosiy iste'mol mahsulotlari narxi Qozog'iston narxlariga tenglashdi. Nihoyat, Rossiya va Qozog'iston moliya tizimlaridagi inqiroz Tojikistonga Rossiya va Qozog'istondan yuborilayotgan pul o'tkazuvlariga ham ta'sir qilyapti. Dilafruz Xolmatova Rossiyadan qaytib kelganiga bir hafta bo'ldi. Hozircha ishsiz.
Men dar Moskva як фабрика дозандиги шахсиви кор мекардам. Корам нағз буд. Ҳар моҳ оилам ба 300-400 доллар мекард.
Мен Москвада шахсий фабрикада ишлар эдим. Ҳар ойи оиламга 300-400 ақш доллари миқдорида пул юбориб турардим. 15 кун олдин фабрика раҳбарлари корхона ёпилишини эълон қилишди. Ойлигимизни ҳам тўлиқ беришмади. Қандайдир инқироз билан боғлашди. Рости гап, энди нима қилишим билмай ўтирибман, деди Dilafruz. Mutaxassislarning ta'kidlashlaricha, respublika aholisining aksar oilalar turmushi aynan mardikonlari yuborayotgan ana shu pullarga bog'liq. Inqiroz esa ular turmushining yanada og'irlashuviga olib keladi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Demak, hamkorimiz jahonda chuqurlashib borayotgan moliyaviy inqirozning Tojikiston iqtisodiga ta'siri, xususan So'g'd viloyatida ko'ringan oqibatlari haqida Ozodlik to'lqinlarida hikoya qildi. Hozir qisqa bir e'londan keyin taqdim etadiganimiz lavhalarimizning sarlavhalarini ham aytib o'taman. Toshkent viloyati sudida jinoyati tasdiqlanmagan shaxsni urib o'ldirganlikda gumon qilib ayblangan 4 nafar militsiya xodimi uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Afg'onistonda esa bu yilgi qish faslida ocharchilik kuchaygani kuzatilmoqda. Ana shu mavzudagi lavhalardan, demak, qisqa bir e'londan so'ng tanishasiz.
Islom va musulmonlar. Bu ikki tushuncha shaksiz mangu uyg'un. Ammo bugun ba'zan ayridik. Siz bunga nima deysiz? Ozodlikning islom va musulmonlar eshitirishida aynan sizning mulohazalaringizni eshitamiz. Payshanba oqshom va muborak juma tongida Ozodlik to'lqinlarida sizni muloqotga chorlaymiz.
Afg'onistonda bu yilgi qish faslida birinchi qor yog'di. Yerlar oqardi, lekin afg'onistonliklar uchun bu qor izg'irin sovuq bilan birga yo'qchilik, ocharchilik alamini ham olib keldi, deydi ayrim aholi vakillaridan suhbatlashgan hamkorimiz Olim Ko'kan.
Dunyo oziq-ovqat idorasi tomonidan nashr etilgan bir bayonotda Afg'oniston bo'ylab kamida 9 million kishining oziq-ovqatlar yordamiga ehtiyoji borligi ta'kidlangan. Qish mavsumi boshlangan shu kecha kunlarda mamlakatda ocharchilik soya solayotgani borasida tashvish istiroblar paydo bo'lmoqda. Bir qator xalqaro yordam idoralar dunyo jamoatchiligini Afg'onistonning muhtoj aholisiga tez orada shoshilinch insoniy yordamlar yetkazishga da'vat etmoqdalar. Afg'oniston shimolida joylashgan Samangon viloyatining viloyat kengashi raisi Hoji Sirojiddin joriy yilda qurg'oqchiliklar sabab viloyat dehqonlari o'z ekinlaridan hosil ola olmaganliklarini ta'kidlab, Samangon aholisining 80%ini ocharchilik tahdid etayotganligini qayd etdi. Unga ko'ra, ishsizlik va qashshoqlik sabab Samangon viloyatining aksariyat yoshlari ish izlab chet el davlatlar, ayniqsa Eron hamda boshqa mintaqalarga bosh olib ketganlar. Ularning ma'lum qismi Eron chegarachilari tomonidan ushlanib, Afg'onistonga qaytarilganlar, ayrimlari yo'lda nobud bo'lganlar. Shuningdek, Afg'oniston markazida joylashgan Doykundi viloyatining viloyat kengashi boshlig'i Muhammad Voizzoda Ozodlik radiosiga bergan suhbatida tog'li viloyat Doykundi aholisining hozirgi kunda og'ir vaziyatda hayot kechirayotganliklarini ma'lum qilib, birinchi qor yog'ishi bilan vaziyat bundan ham battarlashishi mumkinligini uqtirdi. Voizzoda Afg'oniston davlati Doykundining oziq-ovqatlarga muhtoj aholisiga 9000 tonnadan oshiroq bug'doy yetkazib berganini aytib, ushbu miqdor yetarli emasligini ta'kidladi.
Yak holati voqan fojia-omiz fe'lan dar Doykundi hukm farmoz.
Doykundi viloyatida ishsizlik, qashshoqlik va ocharchilik hukmron. Joriy yilda dehqonlar va chorvadorlar yuzaga kelgan qurg'oqchilik bois katta nuqson ko'rdilar degan Muhammad Voizzoda Afg'oniston davlatining shoshilinch holatlar komissiyasi boshlig'i bilan bu borada suhbat qilganini bildirdi. Afg'onistonning qishloq xo'jalik vazirligi mas'ullari mamlakat aholisining oziq-ovqatlarga bo'lgan ehtiyojini e'tirof etgan holda qator viloyatlarga katta miqdorda g'alla don jo'natganliklarini ta'kidladilar. Boshqa bir tomondan xalqaro yordam idoralar, ayniqsa dunyo oziq-ovqat idorasi aholiga yetkaziladigan insoniy yordamlar karvonlariga hujum qilinib, mazkur karvonlar talon-toroj etilayotganidan shikoyat qiladilar. Aytilishicha, joriy yilda mamlakat bo'ylab xalqaro yordam muassasalarining 30 kishi mulozimlari halok etilib, 80 tonna oziq-ovqatlar taroj qilingan. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistonda bu yilgi qish mavsumida ocharchilik va yo'qchilik kuchayishidan xavotir bildirgan xalqaro tashkilotlar hamda mahalliy rasmiylar bayonotlari mazmuni bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz.
Kunni ozodlikdan boshlang. Ozodlik radiosining tonggi dasturlari qisqa to'lqinlarida Toshkent vaqti bilan ertalab 7 dan 9 gacha. Ishonchli axborot bizning eshitirishlarimizda. To'lqinlarimiz haqidagi batafsil ma'lumot internet sahifamizda. Ozodlik yangi kundan darak beradi.
Endi esa e'tiboringizni O'zbekistondan olingan xabarga qaratmoqchimiz. Toshkent viloyati sudida jinoyati tasdiqlanmagan shaxsni urib o'ldirganlikda ayblangan 4 nafar militsiya xodimi uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Angren shahar ichki ishlar bo'limining bu xodimlari 30 yoshli Muzaffar To'ychiyevni kaltaklab va qiynab o'ldirganlikda ayblandilar. Lekin marhumning yaqinlari va ularning advokatlarining aytishicha Muzaffar To'ychiyevni o'ldirilishida kamida 15 nafar militsiya xodimi ishtirok etgan va asosiy qotillar hamon ozodlikda qolmoqda. Voqea tafsilotlaridan hamkasbimiz Sadriddin.
Angren shahar ichki ishlar bo'limi tergov izolyatori boshlig'i o'rinbosari Abduqosim Ismoilov 17 yilga, shu ichki ishlar bo'limining boshqa xodimlari Aziz Ahmedov 15 yilga, Jahongir G'aniyev va Dilmurod Paysenovlar 8 yildanga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqdagi hukmni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi chiqardi. Militsiya xodimlari 30 yashar Muzaffar To'ychiyevni kaltaklab o'ldirganlikda ayblandilar. Marhumning onasi Zulxumor To'ychiyevaning so'zlariga ko'ra, shu yilning mart oyida militsiya xodimlari go'yoki qidiruvda bo'lgan Muzaffar To'ychiyevni ushlab, Angren shahar ichki ishlar bo'limiga olib kelganlar. Lekin o'sha kunning o'zida u tergov izolyatorida kaltaklab o'ldirilgan. Bu haqda Zulxumor aya shunday deydi.
15 kishi urgan. Voy, dahshat. Agar video kassetasini ko'rsangiz, diskka tushirib olganmiz. Dahshat. Bitta tanani o'zida 94 yerida jarohat bo'ladi-yu, inson sog' qoladimi? Shu jarohati bilan o'g'lim qanday jon berdi-ki, men shuni tasavvur qila olmayapman-da.
Zulxumor ayaning aytishicha, o'g'lini kaltaklab qiynashda 15 nafar militsiya xodimlari ishtirok etgan, lekin asosiy buyurtmachilar va qotillar jazodan qutulib qoldi.
Endi qotillar jazodan qutulib qoldi deyman. Mani bilishimcha ham guvohlarni bergan guvohligi bo'yicha asl qotillar Angrenda qolib ketdi. Axir mana shu kesilgan ballar Nurobodda ballari. IIBni filiali Nurobodda, SHBD. Ana shu yetti ballari qamaldi, asosiy. Bular ushlab olborgan. Angrenda urib o'ldirgan. Angrenda qotillar bari qolib ketdi. Bitta qosim qamaldi.
Zulxumor ayani taajjubga solgan yana bir narsa, ushbu qotillik sodir etilgan Angren shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i jazolanish o'rniga, aksincha mansab pallapoyasidan yanada yuqori ko'tarilgan.
Nashalim esa devon bo'shab o'g'lim qotilligidan keyin Toshkentga qaysi bir rayonga nima ugoloniyalarni boshlig'i bo'lib ko'tarildi. Lekin biror ish qilsangiz, tarbiya bergan ota-onangiz birinchi jazolaydi-yu. Agar sizni qo'l ostingizda shu tarbiyalangan bo'lsa, nega ular nima jinoyatdan nariyada qolib ketdi, men bilmayman.
Zulxumor aya sudning hukmidan qoniqmaganini aytar ekan, adolatni qaror toptirish va boshqa qotillarni javobgarlikka tortish uchun shikoyat arizasi bilan yuqori sud idoralariga murojaat qilishini aytadi.
Biz qoniqmadik, davomi e'tiborga olmadi, fuqarolik sudiga murojaat qilasizlar dedi. Menga Toshkentga borib kelishdi, o'zi bo'lgan yo'q. Muzaffar bosh balamidi. Muzaffardan qolgan 3 balasi bor, xotini bor. Bularga oldimga visa berishim kerak, ballarni qaramog'imga olishim kerak. Men ham pensionerman, 2-chi guruh nogironiman. Haqiqat yo'q ekanda, haqiqat qidiraman desiz, yo g'urga kiradi, yo gadoy bo'lar ekan.
O'zbekiston inson huquqlari alyansi ham sud jarayoni davomida Toshkent viloyat sudini bir necha bor piket qilgandilar. Ular suddan Muzaffar To'ychiyevning barcha qotillari javobgarlikka tortilishini talab qilishgandi. Alyans rahbari Yelena Urlayevaning aytishicha, sud raisi ularning talablarini inobatga olgandi. Lekin, deydi Yelena Urlayeva, sud hatto guvohlarning aniq ko'rsatmalarini ham hisobga olmadi.
Я хочу сказать, что судом не были предъявлены обвинения по статье пытки и умышленное убийство. Там были другие статьи.
sud jinoyatchilarga nisbatan qiynoqlar va qasddan odam o'ldirish moddalarini qo'llamasdan atayin boshqa moddalarni qo'lladi. Shuningdek, sud Muzaffarning o'limida aybdor sanalgan asosiy odamlarni va rahbar xodimlarni javobgarlikdan yashirib qoldi. Biz endi adolatni apellyatsiya sudidan kutib qolamiz, deydi Yelena Urlayeva.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongga eshitirishni tinglayapsiz. Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'lyapman. Shu to'lqinlarda qoling, xayrli tong.